នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ4រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមថាវិការផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមថាវិការសម្រាប់ជួយដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបក្រុងភ្នំពេញមកការពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដំណើរវិលចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីរបបក្រុងភ្នំពេញមិនពួយបារម្ភចំពោះការប្រកាសវិលចូលមាតុប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបានចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាអំពើវិធាំងសនាប៉ុណ្ណោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសរួចហើយថាគម្រោងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេហើយលោកសំរងស៊ីនឹងមកក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគឺ4ថ្ងៃមុនពេលថ្ងៃកំណត់សំតោចានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យអនុវត្តផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឲ្យត្រៀមថវិកាសម្រាប់គុតគង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនមកការពារប្រជាពលរដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាមកចូលរួមជាមួយមហាកម្លាំងជាមួយលោកសំនិងស៊ីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាស៊ីមូសុខូបញ្ជាក់ថាទាំងសកម្មជនគាំទ្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាជួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិញអ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់គម្រោងលម្អិតទេតែអ្នកស្រីអះអាងថាគណៈបកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបែរមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានជើងចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនាយកទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីវិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលអំឡុងឆ្នាំ2015អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសវិលចូលមាតុប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាវិធានសនាប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីពិតប្រាកដនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីគឺគ្មានកងទ័ពណាមួយមកស្ដាប់បញ្ជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់នោះទេចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានផ្ញើដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកអាស៊ានរួចហើយតែលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកប្រើលិខិតឆ្លងដែនដែលជាជនជាតិបារាំងដូច្នេះគ្មានប្រទេសណាមួយហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកទេ កំពុងសាលាក្រុងភ្នំពេញវាយកំទេចអាគារបរិយាកីឡានិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ12នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងចម្រោះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានវាយកំទេចអាគារបរិយាកីឡាចាស់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ12នាក់បន្ថែមទៀតដែលមិនព្រមចាក់ចែងពីអាគារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋហៅសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការបរាជ័យនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសន្តិវិធីពលរដ្ឋថាការចាប់ខ្លួនពជាសហគមន៍បរិយាកីឡាទាំង12នាក់នេះគឺសមត្ថកិច្ចបានប្រើវិធីហិង្សាចាប់អូសពួកគាត់ដោយបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីអាគារបរិយាកីឡារួចយកទៅឃុំខ្លួនសាលាខណ្ឌ7មករាពួកគាត់ថាសកម្មភាពនេះដឹកនាំដោយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បរិយាកីឡាដោយមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកនិងគ្រឿងចក្រថែមទៀតផងសកម្មភាពវិកំតិចអាគារបរិយាកីឡានេះសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលយកព័ត៌មានឬឃ្លាំមើលសកម្មភាពនេះទេពលរដ្ឋបរិយាកីឡាដែលស្ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកសីភោគសុផិនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកសីតាមបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីអាគារតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមកម្លេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកសីនិងពលរដ្ឋជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅឃុំខ្លួននៅសាលាខណ្ឌ7មករាលោកសីរៀបរាប់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលសមត្ថកិច្ចបណ្តេញលោកសីចេញពីអាគារបរិយាកីឡាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីរូបនេះស្ទើរទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះពេលនេះអាជ្ញាធរកងភ្នំពេញមិនបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីដោយការណែនាំរបស់លោកឡើយតំណាងសហគមន៍បរិយាកីឡាលោកសីសសូនប្រាប់អាស៊ីសេរីខែកញ្ញាថាពលរដ្ឋទាំង12នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះរួមមានលោកសីញ៉ានសៃណិតជាពលរដ្ឋបរិយាកីឡាលោកសីទឹមសមនីនិងកូន2នាក់ដែលជាអតីតពលរដ្ឋបរិយាកីឡាលោកសីតាំងកឹមស្រួយនិងកូន3នាក់ទៀតព្រមទាំងពលរដ្ឋបរិយាកីឡាផ្សេងទៀតដែលលោកស្រីចាំឈ្មោះមិនអស់លោកសីសសូនឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលលោកសីថតសកម្មភាពអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនឹងការវាយកំទេចអាគារនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ដកហូតទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីហើយបានលុបរូបភាពដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទលោកសីចោលទៀតផងលោកសីបន្តថាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានព្រមានលោកស្រីមិនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានឬផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឡើយទាក់ទងការបង្ក្រាបនឹងសកម្មភាពវាយកំទេចអាគារនេះអស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺករណីនេះពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃូងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដានិងអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភីជាច្រើនដងនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាប៉ុន្តែមិនទទួលបានឆ្លើយតបដោយសារទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិនអាចទទួលការហៅចូលបានទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតព្រមានអ្នកបរិយាកីឡាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងអាគារចាស់ទៅរស់រានទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាក្រុងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងសំណងជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR លោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកសារព័ត៌មានចូលឃ្លាំមើលឬចូលយកព័ត៌មាននៅកន្លែងវាយកំទេចអាគារបរិយាកីឡានេះទេលោកថាវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចនឹងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាការបរាជ័យរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញក្នុងការដោះស្រាយដីធ្លីដោយសន្តិវិធីតំណាងសហគមន៍បរិយាកីឡាលោកសីសសូនឯដឹងថាកិត្តមកដល់ពេលនេះនៅសល់តែពលរដ្ឋជាង10កុសាទៀតទេដែលមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគណៈនេះសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបរិយាកីឡានិងអតីតពលរដ្ឋបរិយាកីឡាចំនួន17នាក់ហើយតំណាងសហគមន៍បរិយាកីឡាលោកសីសសូនប្រាប់ថាពលរដ្ឋដែលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាម្សិលមិញមានចំនួន5នាក់មិនមែន6នាក់ទេលោកសេបន្តថាពេលនេះអ្នកទាំង5កំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺដោយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដោះលែងពួកគាត់វិញនៅឡើយទេលោកសំរៀងស៊ីថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីបើប្រៀបនឹងព្រះបិតាព្រះអង្គលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក សង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ចំហថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកំពុងថាត់ក្រោមការគំរាមនិងប្រមាថពីលោកហ៊ុនសែនចែងសារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោកសំរៀងស៊ីប្រៀបធៀបព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងគ្រងរាជសពថ្ងៃទៅនឹងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាមានភាពខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីភាពខុសគ្នានេះគឺលោកសំរៀងស៊ីបញ្ជាក់ថាមកពីព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលព្រះអង្គនៅមានប្រជជននៅឡើយតែងតែចេញប្រភ័ក្រការពារប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយដែលឈឺចាប់ដោយសាររងគ្រោះពីអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការនិងអ្នកមានលុយព្រះអង្គជួយរកដំណោះស្រាយជូនកម្មកររោងចក្រនិងគង់ជាបេដាឯកភាពជាតិការពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រះរាជទួលនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិជាងនេះទៅទៀតលោកសំនឹងស៊ីបន្ថែមថាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនយល់ព្រមយាងទៅបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៃនីតិកាលណាដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នានោះទេចំណែកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបច្ចុប្បន្នវិញលោកសំនឹងស៊ីលើកឡើងថាព្រះអង្គមិនដែលចេញព្រះភ័ក្រជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយជាការរំអោផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋសូត្រង់យកទៅឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មលើពលរដ្ឋទុនខ្សោយដែលទាមទាររកយុត្តិធម៌ជាដើមលោកសំរៀងស៊ីថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គយល់ព្រមចិនិច្ចការប្រថាប់ត្រាលើច្បាប់ទាំងឡាយដែលលោកហៅថាប្រីផ្សៃដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែនជាងនេះទៅទៀតលោកសំរៀងស៊ីថាសាររបស់ព្រះករុណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណបក្សសង្គមជាតិដែលមានពលរដ្ឋគាំទ្រជាង3លាននាក់និងរងការថ្កោលទោសជុំទឹះពីរដ្ឋពីពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះថាគឺរឹតតែបង្ហាញថាព្រះអង្គមិនយកតន្ត្រីទុកដាក់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពអយុត្តិធម៌នោះឡើយលោកថាធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាព្រះអង្គចូលប្រហ័សជាមួយគេហើយយល់ព្រមធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេឲ្យតែព្រះអង្គបានសុខខ្លួនឯងលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាការធ្វើបែបនេះលោកយល់ថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះមហាក្សត្រគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគោរពនោះឡើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការដែលព្រះរាជាខ្មែរបច្ចុប្បន្នមិនអាចធ្វើដោយព្រះបិតាព្រះអង្គបានក៏ដោយសារតែរងសម្ពាធនិងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែននោះឯងលោកថាបុគ្គលដែលបានចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ខ្លួនហើយដែលបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺលោកហ៊ុនសែនតែធ្លាប់ហ៊ានកំរាមរំលាយស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កនិងរបបប្រជានិយមថែមទៀតផងអាស៊ីសេរីមិនទាន់សុំការបំភ្លឺពីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំនឹងស៊ីបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាទាំងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិសំខាន់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសុទ្ធតែចេញសារព្រមគ្នាកៅតូលោកសំនឹងស៊ីចំពោះការថ្លែងដែលស្ថាប័នទាំងនេះចាត់ទុកថាប៉ះពាល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនិងជាទង្វើក្បត់ជាតិតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសំនឹងស៊ីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានោះដែរក្រោយលោកសំនឹងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានថ្លែងក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចពឹងព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបានទេព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញមិនមែនជាព្រះរាជបំណងព្រះមហាក្សត្រនោះទេហើយអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពិតប្រាកដគឺរបបក្រុងភ្នំពេញឯណោះចា៎ជាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីបកប្រឆាំងថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញករណីបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំង6នាក់ទៀតចា៎ដោយលោកសេចបណ្ឌិតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញដោយថ្លែងការថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន6នាក់ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី13និង14កញ្ញាមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង6នាក់នោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សមត្ថកិច្ចចាប់ប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះពីបទទៅទទួលយកផែនការប្រឆាំងសាលដីកានិងផ្ដួលរំលំរបបក្រុងភ្នំពេញពីលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការអនុវត្តផែនការខ្មែរក្រហមបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេងបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈបកប្រឆាំងហៅការចាប់សកម្មជនប្រមួយអ្នករបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់យ៉ាងកំប្រោលព្រៀបដូចនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រើប្រាស់វិធីបង្ក្រាបឬមនុស្សសោត្រង់គ្មានកំហុសអត់បាក់ស្មាតលើហ៊ានងើបតវ៉ាទាមទាររងយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បន្ថែមទៀត ในระยะเปลี่ยนปีไทยโดยขมิ้นมองหันในการจับครูนหรือมูลหันในการสำรวจโจจับครูนอุไลมนุษย์จ้างประมวยยานุรวมเมียนประเทศยุบจนกระดาปลาสังกรูจิตสกสวายเจย์ขาดบนตีมันเจย์ลูกยากเพริมเตยจับครูนในขาดบนตีมันเจย์สมาชิกโตรงกระดาปลาสังกรูจิตริชในปรุงปิงลูกตุ้มบุญทอนเตยจับครูนในขาดเสียมเรียบ นังอัตยตาในอ่านปอร์มิญขนมบรรลัยสกุลเฟซบุ๊กระบอบลูกซอนดาซีคือกัญญายูจันเทนีเตยจับครูนในกฎหมายทัวร์การขนมโทเนียกีเอบีเอขนมริทรีปรุงปิ้งเนตังใบเตยอาญาโทรระบอบกรองปรุงปิ้งจับครูนในไทยตีดับใบขายกัญญาจำนายสกรรมจนใบเนตเตียจีสมาชิกคณะป้าประชังในไทยกฎหมายคือสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติสกสะอ่างลูกลีเมงเคียงไม่คุมจอบชนาท สกเกียนสไวลูกลีลินนังจมตุบตีมวยจอบชนะในคุมไพรส์ในสกอทมลูกชนไทยหยุดสกรรมจนคณะป้าประชังในคายกนาจากใบเนี่ยเตยบานจับครูนในไทยติดดับบุ้นคายกัญญาประเทศปรเตมากนาป้าสังกูจิตเอริทในพรมปิงลูกมอนพลาปราบทาสกรรมจนจิตตะไยเนี่ยอ่านปอนเวียนมาเนี่ยคือกัญญายูจันเทนี ត្រូវបានតុលាការក្រុងព្រំពេញសម្រេចដាក់ឃុំពន្ធនាគារព្រៃសរហើយនៅប្រលប់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាលោកថាតុលាការប្រហាត់ផលចោទប្រកាន់តែប្រះតាមតាអាញាធរបស់ក្រុងព្រំពេញដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនកណាបកប្រឆាំង
สองมันคือดังแต่มันเนี้ยเต้คือกัญญายูจันทินีหรือไงมองประมวยนั่งเติร์บานเกตชูนเติร์มันดูกายแปรโมปีไอทาปุ่นดันเยกีปริชอจังเนี้ยมันเนี้ยเทียดคืออัดบานดังเต้โดยสายยังจะตรงอัดบานจังบานนำนั่งแต่เนี้ยคือกัญญายูจันทินี
สมัติเกิดในระบบกรงปรุงปิ้งบานเจ้าประกันสกรรมจนกระดาปะประชัง ถ้ามันเติร์ตตัวยกแผ่นกาประชังซาดิกาตุลาการกัมพูลนำแผ่นกาดูรวมรวมรัฐาภิบาลปีประเทศสเตตีกินาปาสังกูเชตลูกซอมดาซีในประเทศมาเลเซียกาปิคายไซฮาเพื่อเรียรบอประเทศยุบจนกินาปาสังกูเชตสกสไวเจคแคดบนตีมันเจลูกยากเทรมคือลูกไซมันมมปะเลเซตกาจอบประการระบบสมัติเกิดลูกไซอาอังทาครูซาลูกไซไกรกรอนนะกลมทาเล้าทัวเลยขัดฉลองแดนเจงจะกลายประเทศ สมัยตายอาหาหบจกรอไทยก่อเมียนกาควาคาดได้ลูกไสอาหางทาลูกยาเทรมมัดบางเจงเตกลายปฏิจูบลูกซอมมาซิตีหาลูกไสบานเตรียมตีอัดปลิดดอกเลนสความไม่ระบกรุ่นจีบันตอนบังวิน
ในนั้นยมอตอนบ้านตั้งแต่หนังสไลด์ยมเตะบอลได้ยมบ้านสนามอาซีเซรัยข้างกุลิสไอเกตได้เจ้าสไลด์ยมทาเตรียมครูนำไปแต่ตัวลูกกำเรียงที่เจ้ามาไอ้นาโนมาเลเซียนะคือยมตรงปัจจัยรวมยมจิตจนไตรตรอที่ยมลอยเธอปัจจอสำหรับตัวตัวก่อนเต้แต่ส่งช่วยเราเยอะติดทอไอ้ยมฟังจ้าไปได้ยมอตอนตัวมาเลเซียเต้ก้มเจ้ามันเลยแต่ชมาตรองเจ้าตำเล็กก้มห่อก่อนจังรวมยมจิตจนไตรตรอยมรู้แต่เลยติดไปซิมกรุ๊ปทองยมขมิ้นลอยนะแต่เธอปั
ក្រសួងការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបស់ក្រុងភ្នំពេញនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកជិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាតែលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកណ្ដាប៉ាសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះគឺជានីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសឯការកាត់ទោសបែបណាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តំណាងអាយកាកិត្តិមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះ របបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនកណ្ដាប៉ាប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានចំនួន26នាក់ហើយដោយសារពួកគេហ៊ានរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញកុំឲ្យចាកឆ្ងាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
រាលីហើយដឹកឡើយនៅហាផ្ដាយព្រោះ จับมือโอนปลายหายรวมลึกบ้ายรู้กายมองเห็นลำตาปลอดก่อปลอดจองรู้ฉันเยื่อมาดาเลิกของทนีเลิกโอนโยคาเตรกรอบจันดาสวมแอบุญเยียเตอร์จอมาปลายเยียตุกรวมกับเบอร์มองเอาให้มองตะกุลบำพอมำนาจอ่อนสมรักษ์ถ้าเชียนเจิญจอมมาเบอร์คองรวมคองสามแนงอายปีลได้เตอเคลียดเลียนตื้อจองลูกเมียนเปียงเอาไว้คลายบาดใจกัดฉันใจจาวคนลายยืนแรงตีเมียเต
bong pon nai sap tong os chi ti mitrei bong pon teup te ban sdap podamien pi prateh kampuchea dai nien khnyom dok song chanh pi vichu asi serai cha hai chi banto te tiet ni nien khnyom som chun podamien knong prateh new zealand រដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់ជួបជាមួយនាយក Twitter លោកចេដូស៊ីដើម្បីជជែកពីការលុបបំបាត់រូបភាពភេរវកម្មលើប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានបណ្ដាញសង្គមគ្នៀងយ៉ាក់ Twitter លោកចេដូស៊ីបានជួបជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ភេរវកម្មតាមអនឡាញដែលឲ្យឈ្មោះថា Christchurch Call ប្រព័ន្ធក្រៃឈើតខលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីករណីបាញ់ប្រហារយ៉ាងសាហាវកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាជំនួបនេះមានគោលបំណងបង្កើតឲ្យយន្តការច្បាស់លាស់ដែលនឹងអាចសាយអាប់ភ្លាមៗដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ករណីណាមួយដែលបង្ហោះរូបភាពឬឡាយផ្ទាល់អំពីអំពើភេរវកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានមកដល់ញូហ្សេឡង់ដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីការរួមគ្នាលើកិច្ចការនេះអេឆានគឺជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលបរិសុទ្ធជាថ្មញកំភ្លើងបាញ់ប្រហារមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនោះប្រើប្រាស់ក្នុងករណីរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហោះពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកសៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាភាពរីកចម្រើននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានធ្វើហើយគ្រោងនឹងយកទៅប្រកាសនៅសភាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយការប្រើប្រាស់រូបភាពហិង្សាជាលក្ខណៈជ្រុលនិយមនិងបែបភេរវកម្មបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយមានទាំងការឡាយផ្ទាល់ថែមទៀតនៅតែបន្តកើតមានឡើងទោះបីទៅបានដកចេញនៅពេលបន្ទាប់ក៏ដោយ Christchurch Call គឺជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលុបបំបាត់ការបង្ហោះរូបភាពសារបែបជននិយមហិង្សានិងបែបភេរវកម្មគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចែករំលែកការបង្ហោះរូបភាពខ្លឹមសារបែបហិង្សាជ្រុលនិយមនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីញូហ្សេឡង់លោកសៃចាសសិនដឺអាដិនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ូណូអែលម៉ាក្រុងនិងគៀងកោប្រធានរដ្ឋនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការអនុម័តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មលើប្រព័ន្ធអនឡាញឬក្រៃឈើតខលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតការិយាល័យទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតកម្មរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកាត់បន្ថយអត្រាអត្តឃាតកម្មគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងព្យាបាលដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីចាសិនដឺអាដឺននិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលដេវីតក្លាកបានប្រកាសដូចនេះនៅថ្ងៃពុធជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាអត្តឃាតកម្មអត្រាស្លាប់ដោយសារអត្តឃាតកម្មនៅញូហ្សេឡង់បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែមិថុនាហើយភាគច្រើនជាយុវជននិងក្រុមជនជាតិម៉ៅរីនិងជនជាតិមកពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតការិយាល័យទប់ស្កាត់ការធ្វើការអត្តឃាតកម្មដែលជាគម្រោងផ្តល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសការិយាល័យដែលបង្កើតថ្មីនេះនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលការងារគ្រប់ផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយសារអត្តឃាតទន្ទឹមគ្នានឹងការត្រួតពិនិត្យតាមដានចំពោះភាពរីកចម្រើនក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលការងារសំខាន់ដែលការិយាល័យនេះត្រូវធ្វើគេធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យបានល្អនិងច្បាស់លាស់ធ្វើការផ្ដោតទៅលើក្រុមមនុស្សជាជនជាតិម៉ៅរីក្នុងការការពារការធ្វើអត្តឃាតនិងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់សេវាគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានវិបត្តិគួរបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចូលថវិកាជាតិដើម្បីគាំពារសុខភាពផ្លូវចិត្តតែមានទឹកប្រាក់ជាង $19,000,000ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងនោះ$40,000,000ផ្ដល់ទៅលើការទប់ស្កាត់និងការការពារធ្វើអត្តឃាតកម្មជំងឺកញ្ជ្រឹល13ករណីត្រូវបានគ្រូពេទ្យអះអាងថាកើតមាននៅតំបន់វ៉ៃកាតូយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលចំនួន13នាក់នៅតំបន់វ៉ៃកាតូហើយមនុស្សដែលបានចូលរួមមើលការប្រកួតបាល់ទាត់អាចនឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តសិនមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់វ៉ៃកាតូលោក Richard Hawkinsកំពុងស្រាវជ្រាវរកក្រុមមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះលោកបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស2នាក់ទៀតនៅវ៉ៃកាតូត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺនេះតែពួកគេនៅតំបន់ Cambridge លោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលរស់នៅជំវិញនោះនឹងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគ្រប់គ្រាន់ទប់ទល់នឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលឬអត់និងបន្តពិនិត្យមើលចំពោះរោគសញ្ញានានារហូតដល់15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចតំបន់នៃការជំងឺនេះគឺនៅភោជនីយដ្ឋានសិលាថៃនៅផ្លូវ Cambridge កាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាហាង McDonald's នៅផ្លូវ Queen Street នៅរសៀលថ្ងៃទី5កញ្ញានិងនៅផ្លូវ Number 1 Motel នៅ Victoria បន្ថែមពីលើនេះតនដិតចំនួន3នាក់និងកូនតូចជាច្រើននាក់នៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែ Auckland ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីការពារករណីផ្ទុះជំងឺនេះជាមួយគ្នានេះដែរនៅតំបន់ Northland ត្រូវបានអះអាងថាមានជំងឺនេះ40ករណីដែលមានការហក់ឡើង6ករណីធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនមណ្ឌលសុខភាព Northland DHB បានបញ្ជាក់ថាករណីជាច្រើននៅតំបន់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុង Auckland ជាកន្លែងមានផ្ទុះជំងឺនេះរហូតដល់ទៅ959នាក់ហើយតាំងពីខែមករាមកបងប្អូន ូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដ្រូនពីប្រទេសយេម៉ែនវាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដែលបានត្រូវបង្ហោះដោយពួកអូទៀមហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានវាយប្រហារលើកន្លែងបូមយកប្រេងធំបំផុតនៃពិភពលោកក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងវាលប្រេងធំមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យធំមួយនៅកន្លែងផ្ដល់ថាមពលសកលគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវរបួសនៅឯកន្លែងកែឆ្នៃប្រេង FK និងនៅវាលប្រេង Corres ឬអំពីអ្វីដែលការវាយប្រហារនេះមានផលប៉ះពាល់លើការផលិតប្រេងទេគេអាចមើលឃើញផ្សែងអាគីភ័យនេះពីអវកាសតាមរយៈផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រការវាយប្រហារដោយពួកហូធីគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនិងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនៗហាក់ដូចជាមិនបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតដោយការវាយប្រហារនៅលើកនេះទេការវាយប្រហារនេះទំនងជានៅបង្កើនភាពតានតឹងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនៅពេលមានការប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយក្លេអែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកដំណឹងដំបូងអំពីការវាយប្រហារនេះមានឡើងនៅក្នុងវីដេអូតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអាគីភ័យធំធំនៅឯ FK ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ330គីឡូម៉ែត្រទិសអេសានរាជធានីរិយ៉ាតគេអាចឮសូរការបាញ់កំភ្លើងយន្តនៅក្នុងវីដេអូមួយចំនួនជាមួយសម្លេងប្រកោកហៅលើកទី1ឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនាំឲ្យគេដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានខិតខំព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនេះក្នុងពេលងងឹតមុនថ្ងៃរះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្យាយាមផលិតប្រេងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនៅឯវាលអណ្ដូងប្រេងដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដែលបានកាត់បន្ថយផលិតផលចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះខណៈដែលបាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងជាអណ្ដូងប្រេងបំរុងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការនាំប្រេងចេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកក្នុងខណៈនោះដែរមានភាពមិនប្រកបប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានកាត់បន្ថយផលិតប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហែល5.7 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃ 76% នៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅរបស់ពិភពលោកហើយដែលទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារកំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមកងជីវពលនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានចានចោលពីការតាក់ទិនរបស់ក្រុមឧទាម Houthis រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយនិយាយយោងដល់ប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទេរ៉ាន់បានស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះ 100% លើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលប្រធានាធិបតី Rouhani និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Zarif ធ្វើពុតជាខិតខំក្នុងវិស័យការទូត រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សារីសបាននិយាយថាការបរាជ័យក្នុងការដាក់គំនាបជាអតិបរមារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានក្លាយជាការបោកប្រាស់ជាអតិបរមាបាតុករក្រុងហុងកុងប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅពួកបាតុករក្រុងហុងកុងបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកបាតុករបានចោលដបដែលមានដាក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងដុំថ្មលើប៉ូលីសនៅជិតអាគារសភាប៉ូលីសបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយការបាញ់កណ្ដុងទឹកជាពិធីដែលបានប្រើទៅលើពួកបាតុករនៅពេលថ្មីៗនេះពួកបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានស្ថិតនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាតុកម្មនៅចុងសប្តាហ៍បានបន្តអស់រយៈពេល3ខែថ្មីបើមានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដើម្បីដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនោះក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកអ្នកប្រឆាំងបានធ្វើការទាមទារកាន់តែធំឡើងដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងដោយផ្ទាល់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសពួកបាតុករយល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនខ្លះរបស់ក្រុងហុងកុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសជាឧទាហរណ៍មួយនៃការចុះថយនៃស្វ័យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីអតីតអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនេះត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យចិនត្រួតត្រាវិញនៅឆ្នាំ1997មកមនុស្សជាង1300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមិថុនាមកបាតុកម្មហិង្សាកើនឡើងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុងហុងកុងតែបានចុះខ្សោយរួចទៅហើយដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាលពីប្រាក់ថ្ងៃអាទិត្យពួកបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះពួកគេបានច្រៀងចម្រៀងព្រះជាម្ចាស់ជួយព្រះមហាក្សត្រយានីឬ God Save the Queen កូរ៉េខាងជើងថាការពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅរួចប្រសិនបើគ្មានការគំរាមកំហែងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនប្រហែលជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនិងឧបសគ្គចំពោះសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនត្រូវបានដោះស្រាយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកកាំងសង្ឃឹមថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារដែលពញាពេលជាយូរមកហើយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឈូសុនហួយកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាទូលំទូលាយជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាគឺរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរប្រហែលជាអាចទៅរួចនៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងនិងឧបសគ្គនានាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងដោយគ្មានការសង្ស័យការអះអាងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានហៅថាពិភាក្សាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនេះថាជាការពិភាក្សាផ្ដាច់ព្រាត់ការពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែកុម្ភៈបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកជំងឺដែលស្វែងរកការថែទាំសុខភាពស្លាប់រាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកជំងឺចំនួន134លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការថែទាំគ្មានសុវត្ថិភាពដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់មានដល់2លាន600,000អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការអនុវត្តការថែទាំសុខភាពមិនល្អដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះជាការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅមន្ទីរវិសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺពិភពលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅជួបគ្រូពេទ្យឬចោះឈ្មោះចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានការព្យាបាលដែលនឹងព្យាបាលពួកគេជាអកុសលក្នុងករណីជាច្រើនការព្យាបាលដែលពួកគេបានទទួលបែរជាសម្លាប់ពួកគេទៅវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាអ្នកជំងឺចំនួន134លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការថែទាំគ្មានសុវត្ថិភាពដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់មានដល់2លាន600សែនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាការស្លាប់ទាំងនេះភាគច្រើនគឺអាចបញ្ជាបានអ្នកស្រីនីឡែមឌីងក្រាកូរ៉ែមគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែទទួលបន្ទុកខាងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យលោកស្រីថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងភាគច្រើនដោយសារការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុសការចេញវេជ្ជបញ្ជាខុសការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវការវះកាត់មិនត្រឹមត្រូវនិងការឆ្លងមេរោគដោយសារតែការថែទាំសុខភាពមិនបានល្អអ្នកស្រីនីឡែមដេងក្រាខូរ៉ែមថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់នេះគឺថានៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមានការខ្វះនៅវប្បធម៌មួយដែលគិតដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺហើយនោះមានន័យថាការដឹកនាំមិនមានភាពរឹងមាំទេហើយនឹងខ្វះការតាក់ទងគ្នាដោយបើកចំហខ្វះប្រព័ន្ធដើម្បីរៀនពីកំហុសនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះឧបមាថាមានកំហុសកើតឡើងហើយគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបើសិនជាអ្នកមិនរៀនពីវាទេវាគឺជាការបាត់បង់ឱកាសអ្នកស្រី Dinkra Korem ថ្លែងទៀតថាប្រព័ន្ធមួយដែលមានទំនាក់ទំនងបើកចំហត្រូវតែបង្កើតឡើងតែបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាយការណ៍អំពីកំហុសហើយមិនខ្លាចនឹងត្រូវបន្ទោសចំពោះការរាយការណ៍អំពីកំហុសនោះក្រៅពីការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងសោតនាដកម្មដែលអាចបញ្ជាបាននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកជំងឺនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំកំហុសដែលតាក់ទងនឹងថ្នាំតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមានតម្លៃប្រហែលជា42ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការកែលម្អសុវត្ថិភាពក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺអាចសន្សំថវិកាចំនួនប្រមាណជា28ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2015អង្គការសហប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីយ៉ាងឃីលីនិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តបំពេញទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់វិធានការសាហាវឃោឃៅដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីននិងរដ្ឋឈិនតែស្ថិតនៅភៀសខាងត្បូងលោកសៃនិយាយថាជនជាតិស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ហើយជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតត្រូវផ្លាស់លំនៅដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទដោយកងកម្លាំងថាត់ម៉ាន់ដដែលជាទ័ពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងកងទ័ពអារ៉ាខានដែលជាក្រុមឧទាមួយនៅក្នុងរដ្ឋចាក់ខេនលោកសៃនិយាយថាมันអាចទៅរួចទេដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះកាលពីខែសីហាលោកស្រី បានគូបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចំនួន 3,450 នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកសីនិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះហើយបានបន្ទោសប្រទេសបង់ក្លាដេសចំពោះការពញៀវពេលបដិបត្តិការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសីយល់ឃើញថាការពិតគឺផ្ទុយស្រឡះលោកសៃលីបានថ្លែងថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបំបាត់ប្រព័ន្ធហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនក៏កំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីពន្លឺធរព្រះពុទ្ធធម៌ប្រពុតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចំណុចខ្វះខាតនៃជីវិតពេលខ្លះយើងអាចកើតសេចក្តីសង្ស័យឡើងថាបុគ្គលនោះគេល្អគ្រប់យ៉ាងការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ល្អការប្រព្រឹត្តជាទូទៅក៏ល្អឯមុខនីតិការងារក៏ខ្ពង់ខ្ពស់សេចក្តីព្យាយាមព្រមទាំងអធិស្ឋានមេត្រីភាពក៏គួរឲ្យគោរពរាប់អានប៉ុន្តែហេតុដូចម្តេចទើបគេនោះមិនចម្រើនរុងរឿងឲ្យសមនឹងការងារមានតែរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ទៅវិញពុំនោះសោតទេគឺមិនមានអ្នកណាឃើញតសេចក្តីល្អរបស់គេទាំងនោះដូចក៏សេចក្តីល្អដែលគេធ្វើនោះមិនជួយគេផងណោះយើងអាចសង្ស័យយ៉ាងនេះក្នុងអ្នកដតីពេលខ្លះក៏សង្ស័យចំពោះខ្លួនឯងការគិតរកចម្លើយធំត្រូវមិនឃើញក៏ត្រឡប់ជាគិតយល់ថាធ្វើល្អមិនបានល្អទៅវិញតាមពិតមនុស្សយើងជាទូទៅរមែងមានល្អហើយក៏មានមិនល្អផងដែរប៉ុន្តែការដែលមានល្អច្រើនទៅនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងយើងក៏រមែងមើលរំលងនៅអ្វីដែលមិនល្អទាំងអ្វីដែលមិនល្អនោះមាននៅក្នុងខ្លួនផងដែរដូចក្នុងករណីខាងដើមអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងមើលថាល្អនោះយើងសាកសង្កេតរោគចំណុចខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យគេមិនបានចម្រើនរុងរឿងក្នុងជីវិតទៅមើលយើងនឹងអាចឃើញបានទាំងដែលចំណុចខ្វះខាតដែលយើងបានរកឃើញនោះអាចជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់ខ្លាំងរបស់គេក៏មានដែរគឺគេអាចល្អខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងតែគេអាចខ្វះសេចក្តីល្អខាងក្នុងពុំនោះសោតទេគឺគេខ្វះសេចក្តីល្អពីចិត្តមុនមកការខ្វះខាតសេចក្តីល្អខាងក្នុងតែជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់ខ្លាំងនោះគឺខ្វះខាតការនឹករលឹកដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃព្រមទាំងទទួលយកថាជាសេចក្តីល្អពិតហើយចរិតទុកក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួននិងរកឱកាសតបស្នងរហូតទៅកតញ្ញូតាធម៌ចាត់ជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់ជាភូមិឋាននៃជីវិតបុគ្គលណាមាននៅកតញ្ញូតាធម៌បុគ្គលនោះគឺជាអ្នកមានគ្រឹះនៃជីវិតមន្តធម៌ជីវិតរបស់គេរមែងរុងរឿងខ្ពង់ខ្ពស់តទៅបុគ្គលណាខ្វះខាតនៅកតញ្ញូតាធម៌ឈ្មោះថាខ្វះខាតនៅគ្រឹះដ៏មន្តធម៌ក្នុងជីវិតសូម្បីបុគ្គលនោះមានសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងជាខាងក្រៅ100មុខក៏ដោយបើខ្វះខាតនៅកតញ្ញូតាធម៌ហើយគឺមិនអាចរុងរឿងទៅបានយូរប៉ុន្មានឡើយដូចអាគារធំៗដែលគ្រឹះមិនទាន់មាំទាំដូច្នោះឯងសូម្បីតាក់តែងលម្អធ្វើឲ្យស្អាតស្រស់យ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃណាមួយមិនយូរឡើយនឹងបាក់សុតជាមិនខានមានអាគារខ្លះសាងមិនទាន់ទាំងរួចផងក៏ត្រូវស្រុតបាក់ទៅហើយយ៉ាងណាមនុស្សដែលខ្វះខាតនៅកតញ្ញូតាធម៌ក៏ឈ្មោះថាខ្វះខាតនៅគ្រឹះមាំនៃជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរ ព្រោះដូច្នោះក្នុងករណីដែលយើងឃើញថាគេល្អគ្រប់យ៉ាងហេតុដោយម្ដេចបានជាមិនចម្រើននោះគឺគេអាចមានការខ្វះខាតនៅអ្វីៗដែលយើងមិនអាចដឹងឬមិនអាចមើលឃើញបានព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយកាលណាបើខ្វះបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់កតញ្ញូតាធម៌ត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបុព្វការីទាំងអស់មិនចំពោះតែមាតាបិតានោះទេគឺយើងមិនត្រូវរមលគុណមិនត្រូវរមលគុណដល់អ្នកណាឡើយសូម្បីតែអ្នកដតីដែលធ្លាប់មានគុណបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដូចជាត្រឹមតែបាយមួយដុំទឹកមួយផ្ដិលជាដើមតែគេបានឲ្យដល់យើងដោយទឹកចិត្តគឺយើងត្រូវចាំទុកថានោះជាគុណបុណ្យដែលយើងគួររកឱកាសតបស្នងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាជាមនុស្សល្អមនុស្សយើងគប់គ្នាក៏គួរតែនឹករលឹកមើលថាតើខ្វះខាតនៅចំណុចការដឹងគុណនេះដែរឬទេកុំចេះតែសង្ស័យថាកែងគេធ្វើល្អមិនបានល្អនោះធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែយល់ពីហេតុផលចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននេតិសុខភាពនៃទីសុខភាពថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកុំញ៉ាំទុរេនឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3ប្រភេទនេះអ្នកឯកទេសផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាអ្នកមានជំងឺ3មុខរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោមគឺមិនគួរទទួលទានផ្លែទុរេនឡើយព្រោះថាបើទោះបីផ្លែទុរេនមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនទាំងវីតាមីនធាតុរ៉ែនិងសរសៃអាហារប៉ុន្តែវាក៏មានសារធាតុស្ពាន់ធ័រកាបូអ៊ីដ្រាតខ្លាញ់និងជាតិស្ករខ្ពស់ដែររបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលញ៉ាំទុរេនមួយគ្រាប់កន្លះរាងកាយរបស់យើងនឹងទទួលបានថាមពលប្រមាណ200កាឡូរីដែលស្មើនឹងបាយមួយចានធំឬទឹកក្រូចកាសមួយកំប៉ុងដូច្នេះការទទួលទានទុរេនដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អគឺចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្ននិងកំណត់បរិមាណត្រឹមត្រូវសម្រាប់បរិសុទ្ធពេញកម្លាំងមិនគួរទទួលទានជាតិស្ករនិងខ្លាញ់លើសពី6ស្លាបព្រាកាហ្វេនោះទេក្នុងមួយថ្ងៃគឺមិនគួរឲ្យលើសពី4ស្លាបព្រាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើទទួលទានទុរេនមួយគ្រាប់កន្លះនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទទួលបានជាតិស្ករ4ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងជាតិខ្លាញ់ចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេបាត់ទៅហើយដូច្នេះអ្នកមិនគួរញ៉ាំអាហារផ្អែមផ្អែមបន្តទៀតឡើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះយកល្អក្រោយញ៉ាំទុរេនអ្នកគួរជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារណាដែលមិនចំអិនដោយប្រើខ្លាញ់ខ្ទិះនិងមិនផ្អែមនឹងកាត់បន្ថយបាយផងអ្នកដែលមានសុខភាពរឹងមាំអាចអនុវត្តតាមវិធីខាងលើនេះបានបើចង់រក្សាសុខភាពកុំឲ្យឡើងទម្ងន់ឬលើសជាតិស្ករប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺត្រូវញ៉ាំក្នុងបរិវេណតិចបំផុតហើយយូរៗញ៉ាំម្ដងបានហើយសម្រាប់អ្នកមានជំងឺតម្រងនោមគឺហាមញ៉ាំទុរេនដាច់ខាតព្រោះសាច់ទុរេនមានប៉ូតាស្យូមខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យជំងឺតម្រងនោមរើឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាន
គីប្រងក្រមែគីក្រម នីអូនជាតារាទេវីកម្ពុជាកោងតែរួចទៅហើយអូនកាអើយនៅតែក្រអូប
សាប់នឹងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតែនាងខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមកែតម្រូវចាកាលពីសប្តាហ៍មុនតែនាងខ្ញុំបានជម្រាបអំពីការលាងឈាមអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមានជំងឺតម្រងនោមចាគឺថា880,000គឺមិនមែនទេចាគឺចំនួន88,195ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមទោសចំពោះកំហុសនេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលានិងសូមវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកចក្រានិងលោកទូរថាសាជាថ្មីចាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាចាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ។